อีกหลายวันครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่มีนิทานเรื่องหนึ่งที่มาในอรรถกถาที่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังเรื่องพระคัมภีร์เปล่าพระคัมภีร์เปล่าก็ไม่เคยเรียนกรรมฐานเพียงแต่เรียนหนังสือจนเป็นที่นิยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมีวันหนึ่งท่านเข้าไปในป่าไปพบกลุ่มพระอรหันต์อรหันต์เรานั่งแสดงธรรมพระคัมภีร์เปล่าก็คิดอยู่ในใจพระอรหันต์เหล่านี้สู้เราไม่ได้เรามีความรู้มากกว่าแต่ว่าพระอรหันต์แสดงธรรมจบแล้วเทวดาก็อนุโมทนาทีนี้พระคัมภีร์เปล่าก็แสดงบ้างเทวดาก็เหมือนเฉยพระคัมภีร์เปล่าก็เลยร้อนใจขึ้นมาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์เปล่านี่พ้นจุดตั้งชื่อตอนนั้นแหละพระคัมภีร์เปล่าจะรู้อะไรสะดุ้งเลยพระนั่งองค์นั้นก็เลยเข้าใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ที่เป็นสัญญาไม่มีปัญญาเป็นของตัวเองก็เลยเข้าไปหาพระสารีบุตรจะขอเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรไม่รับเพราะเห็นว่ามีเทติมากไปถามพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาไม่รับก็ไล่ดำพระอรหันต์ผู้ใหญ่ไม่มีใครรับเลยพอจะได้ก็เลยเข้าไปหาสมณะน้อยที่เป็นพระอรหันต์ขอเรียนด้วยสมณะน้อยก็เลยจะทดลองเทติไว้ก่อนก็บอกให้เดินลงไปในน้ำที่มีสายอยู่ใกล้ๆนั้นที่พระเทระองค์นั้นก็เลยลงทั้งใส่จีวรด้วยเปียกหมดเลยสมณะน้อยเท่ากับหมดทิฏฐิแล้วเลยสอนกรรมฐานให้วิธีสอนกรรมฐานของสมณะคืออะไรก็ว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยอยู่ในนั้นเราจะทำยังไงจึงจะจับตัวเหี้ยได้ก็เปิดประตูทั้งห้าเลยอยู่ช่องหนึ่งเฝ้าอยู่ที่ช่องนั้นเฮียเราออกมาช่องนั้นเราจะได้รู้จะได้จับก็หมายความว่าเรามีอายตนะทั้งหกปิดทั้งห้าอย่างซะกระหูตาหูจมูกลิ้นกายเลือดใจเปิดไว้ก็เราเฝ้าอยู่ที่จิตใจของเราที่เฝ้าอยู่ที่ใจก็ต้องดูลมหายใจด้วยก็ลมเป็นหลักประกันว่าเราอยู่ในปัจจุบันตัวเฮียออกเมื่อไรก็กิเลสออกเมื่อไรเราจะจับมันได้ก็เราเองอย่าไปอยู่ในกิเลสเราต้องอยู่นอกกิเลสถ้าอยู่ในกิเลสกิเลสก็จะเห็นอะไรตามสีของเขามองโลกมันก็ใส่แว่นที่เป็นสีต่างๆมองด้วยความโกรธโลกมันก็เป็นสีของความโกรธมองด้วยความโลภมันจะมีสีของความโลภถ้าอยู่ในตัวกิเลสมันไม่เข้าใจในวันนั้นมันเป็นความจริงทีนี้พอเราอยู่นอกตัวกิเลสเห็นว่ากิเลสอย่างหนึ่งเราก็อย่างหนึ่งเราไม่ได้เข้าไปในนั้นเราก็จับมันได้จัดกำจัดมันได้เพราะเราเห็นมันสร้างความทุกข์พอเราเกิดเบื่อหน่ายเกิดเวลาคะก็พ้นจากอำนาจของมันนี่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังเราก็เอามาเป็นอุบายในการปฏิบัติของเราได้